deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini tanıya bilməz və danışıqların yenilənməsinə çağırıb. Bugün ABŞ-ın 3 ştatında Demokrat Partiyasının olan prezidentliyə namizədlərin ilkin seçkisi keçiriləcək. Demokratlardan namizədlər Hillary Clinton və Barack Obama'dır. Vaşinqton və Nebraska ştatlarında primaries Louisiana'da və Virginia adasında isə partiya yığıncağı, yəni kokus keçiriləcək. ABŞ-ın yüksək rütbəli rəsmisinin verdiyi məlumata görə Taliban və Əl-Qaidanın liderlərinin Pakistanda gizləndiyi güman edilir. Adının çəkilməsini istəməyən rəsmi istinadən verilən xəbərə görə Talibanın lideri Molla Ömər Pakistanın Kvetta şəhərində gizlənir və oradan da Əfqanistanda yaraqların fəaliyyətini idarə edir. Osama Bin Laden isə Pakistanın qərbində olduğu bildirir. ABŞ rəsmisi məlumatların hansı mənbədən alındığını deməyib. İraqda keçən 24 saat ərzində baş verən partlayışda 5 ABŞ hərbiçisi həlak olub, onlardan 4-ü dünən Bağdadda yol kənarı bombanın partlamasından, birisi ölkənin şimalında yerləşən Tamim şəhərində içində olduğu avtomobilin yaxınlığında bomba partlamasından həlak olub. İraqda 2003-cü il hərbi əməliyyatların başlamasından bu yana ABŞ ordusu 4000-ə yaxın hərbiçi itirib. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi. Bugünkü xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq radiosu isə hələ panorama və Qafqaz qoşağı verişləri ilə davam edəcək. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə panorama verilişidir. Bu dəfə panoramanın xüsusi buraxılışını təqdim edirik. Verilişdə həftə ərzində baş verən ictimai-siyasi hadisələrdən danışacağıq. Politoloqlar Zəfər Quliyev ilə Hüseyn Bala Səlimov studiyamızın qonaqlarıdır. Anavətən Partiyasının sədri müavini Millət vəkili Zahid Orucla, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov isə söhbətimizə telefonla qoşulublar. Verilişi isə mən aparıram, İlqar Rəsul. Zəfər bəy, sizdən başlayırıq. Həftə ərzində hadisələr bilirik. Bir neçə hadisə oldu. Avropa Birliyindən gəlmə, Avropa Şurasından eyni zamanda Venesiya Komissiyası söhbət gedirdi. Siyasi məhbuslar, seçki məcəlləsi, digər məqamlar var ki, bununla bağlı da Avropa öz üzvü olan Avropa Şurası Azərbaycanın da öhdəlikləri ilə bağlı maraqlanır. Bu barədə söhbətlər olur, bəyanatlar da səsləndi. İstər hakimiyyətdən, istər digər məsələlərdən. Daha çox diqqət mərkəzində hələlik saxlayırıq seçki məcəlləsini. Bildiyimiz kimi Venesiya Komissiyası təkliflər eləyir. Müxalifətin bir sıra tələbləri var ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər olsun və ötən ayın son günü 30-unda parlamentdə mətbuat konfransı zamanı Səfa Mirzəyev demişdi ki, Milli Məclis aparatının rəhbəri əgər bu görüşlər uğurlu olsa, sənət prezidentə, prezidentdən parlamentə yönələcək. Hətta prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirmişdi ki, bu günlərdə sənət artıq o səhv eləmirsə belə demişdi ki, onun fikrincə parlamentə göndərilib. Amma hələ müzakirələr davam edir. Sergey Kuznetsov burdadır, Venesiya Komissiyasının üzvü. Nəyə müzakirə edirlər indi sizcə?
Bəzi mənbələrdən bir nəzid məlumatlar gəlir, dolğun informasiya azdır. Yəni, iqtidar nümayəndələrinin dediklərinə inansaq, söhbət texniki dəyişikliklərdən gedir. Dəfələrlə vurğuluyurlar, həm Əli Həsənov demişdi, Səməd Seyidov, Səfər Mirzəyev ki, söhbət prinsipial dəyişikliklərdən getmir, hansısa bir texniki dəyişikliklər olacaq və ondan sonra sənət parlament müzakirəsinə verilib, qəbul edilməlidir. Lakin eyni zamanda Sergey Kuznetsovun açıqlamasında düzdür, inkar etmir o texniki dəyişiklikləri, lakin eyni zamanda o vurğulur ki, söhbət tək texniki dəyişikliklərdən getmir, söhbət bəzi konseptual dəyişiklikləri də nəzərdə tutur və tam ətraflı məlumat yoxdur, sənəd hansı formada Milli Məclisə veriləcək. Lakin nəzərə alsaq ki, son görüşlərdə faktiki olaraq müxalifət nümayəndələri iştirak etmir və birbaşa Venesiya Komissiyası iqtidarla, parlamentdə deyək təmsil olunan komissiyalarla, deputatlarla əsas işi aparır və faktiki olaraq bizə də deyirlər ki, yaxın zamanlarda seçki qanunvericiliyi müzakirə olunacaq parlamentdə və qəbul ediləcək. Bütün bunları nəzərə alaraq düşünmək olar ki, doğrudan da əsas dəyişikliklər mən şəxsən hesab edirəm ki, doğrudan da texniki xarakter daşıyacaq və ciddi prinsipial dəyişikliklər ola bilsin nəzərdə tutulmuyor.
İndi mən Hüseyn Bala Səlimova sualı verməmişdən əvvəl Sergey Kuznetsovun bir fikirlərini eşidək, sonra söhbət davam elətdiririk.
Вы знаете, это всё очень субъективно.
Bilirsiniz, bu subyektiv yanaşmadır. Çünki nəyin texniki olub olmadığını demək çətindir. İndirək apardığımız danışıqlar nəticəsində müəyyən baza formalaşdıra bilmişik. Amma biz detallı şəkildə hüquqşünaslarla da işləyirik. Ən əsas məsələ seçicilərin sərbəst seçim hüquqlarının qorunmasıdır və bunun üçün konkret addımlar tələb olunur. Amma onu necə adlandırmaq o qədər də vacib deyil.
Kuzetsov fikir səsləndirir və sonra da o indiki bu səhifədən də başqa o bildirir ki, ümumiyyətlə bir çox işlər görülməlidir və Azərbaycan tərəfi bunu məhz indi yaxın vaxtlarda eləsə daha yaxşıdır. Yəni məqsədə uyğun sayır. Buyurun Hüseyn Bala bəy.
Yəni ortaqda seçim məcəlləsinin müzakirəsi, ona dəyişikliklər edilməsi məsələsidir. Amma mən bu yaxınlara qədər, yəni bu məsələ ilə bağlı çıxışlara qulaq atmışam. Ramiz Mehdiyevin çıxışı olub, Ziyafət Əsgərovun çıxışı olub. Hər iki dövlət rəsmisi bildirib ki, ancaq olsa-olsa texniki dəyişikliklərdən söhbət edəcək.
Prezident aparatının rəhbəri eyni zamanda vitse-spiker.
Yəni ancaq texniki dəyişikliklərdən söhbət edəcək. İndi məsələ gəldikdə Kuznetsov bunu iki müstəvidə qeyd etdi. Yəni birinci müstəvi mütərəqqi seçki məcəlləsinin qəbul edilməsidir. Yəni bu məsələnin sırf hüquqi aspektidir. Məsələnin sırf hüquqi aspekti həll olunmalıdır. Bunun üçün də yəni əgər söhbət yəni Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin hamısını təmin edən seçki məcəlləsindən gedirsə, burada təkcə texniki dəyişikliklərlə kifayətlənmək lazım gəlməyəcək. Eyni zamanda burada lazım gələcək ki, müxalifətin də rəyi nəzərə alınsın. Düzdür, məsələn şəxsən mənim özümə də aydın deyil ki, məsələn müxalifət deyir ki, seçki komissiyaları paritet əsasında təşkil olunmalıdır. Söhbət paritetdən gedəndə hansı paritet nəzərdə tutulur? Şəxsən mənim özüm üçün də bu qaranlıqdır. Hansı partiyalarla paritet təşkil olunmalıdır? Təkcə parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyaları ilə yoxsa digər müxalifət partiyaları? Yəni qaranlıq məsələlər çoxdur. Təxminən 8 ildir ki, Avropa Şurasına üzvlük dövründə Azərbaycan hökuməti ancaq ona məcbur etmək olub ki, o hansısa qanunlara və yaxud da hüquq aktlarına Avropa Şurasına, eləcə də Avropa qanunvericiliyinə qane edən dəyişikliklər etsin. Yəni bu edilir, bu iş görülüb. Amma təkcə məcəlliyə, qanuna dəyişikliklə bitmir. Həm də praktikada bunlar həyata keçirilməlidir. Kuznetsov məsələ praktiki müstəvidə də yəni işlər çoxdur deyəndə güman ki bunu nəzərdə tutulur. Yəni bəzən elə olur ki, yaxşı qanun qəbul olunur, mütərəqqi məcəllə qəbul olunur, amma praktikada təcrübədə ondan yan keçilir. Yəni onun müddəaları pozulur. Yəni bunu nəzərə alaraq o da qeyd etdi ki, məsələ praktiki müstəvidə də dəyişikliklər olmalıdır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isə bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində ölçüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Zəfər bəy, bax, praktiki müstəvidə indi Hüseyn Bala Səlimov da dedi, Kuznetsovun da fikrini eşitdik, siz də biraz əvvəl dediniz hansı məsələlər. Bir çox dəyişikliklərdən söhbət gedir, komissiyaların tərkibi və digər məsələlər mənim ötən seçkilər yadımdadır. Mən həm də Azadlıq Radiosunun parlament müxbiri olduğuma görə bunların uğrunda, o belə deyək ki, bir mübarizəni də müşahidə edirəm. Müxalifətdən olan millət vəkilləri, eyni zamanda iqtidar yönlülər və s. Maraqlı bir cəhət var. Deməli, istəyirlər, tələb eləyirlər. Bir məsələn detala götürək ki, bu barmaqlara mürəkkəb vurulması. Amma sonda bu qəbul olunur və amma bəyanatlar ki, seçkidən sonra saxtalaşdırıldı filan, bunların bir də dəyişmir. Yəni bir element artır mürəkkəb barmaqlara, amma yenə də o ittihamlar və narazılıqlar qalır.
Yox, ilk növbədə mənə elə gəlir, bunu da xaricdən gələn nümayəndələr də dəfələrlə deyirlər. Bir ilk növbədə istək olmalıdır. Siyasi elitada həm iqtidar, həm müxalifətdə real istək olmalıdır ki, normal seçki keçirmək və qəbul edilmiş qanunları, dəyişikləri həyata keçirmək. Təəssüf ki, biz hüquqi dövlətdə yaşamırıq. Elan etsək də, konstitusiyada da yazılsa ki, Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulur. Biz hüquqi dövlət prinsiplərindən çox uzağıq. Və ona görə mən Hüseyn Bala bəyinin fikrinə razıyam ki, təkmilləşdirilmiş qanun da qəbul edilsə, seçki qanunu. Onu əsas məsələ onu həyata keçirməkdir. Son seçkilər buna bir nümunə idi. Son seçkilərdə bir çox addımlar atılmışdı. Yəni ki, həm texniki cəhətdən formal cəhətdən, həm prinsipial addımlar atılmışdı. Yəni seçki praktikasında ciddi dəyişikliklər baş vermişdi və cəmiyyətin bir hissəsində doğrudan da ümidlər yaranırdı ki, bu dəfəki parlament seçkiləri, 2005-ci il seçkiləri doğrudan da hansısa irəliyə bir addım olacaq. Deyək, namizədlərin qeydiyyat məsələsində problemlər yox idi. Ona görə rekord sayda namizəd qeyd olunmuşdu, mindən artıq. Müşahidəçilərin sayı, xaricdən gələn müşahidəçilərin sayı rekord həddə çatmışdı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, seçki köhnə qaydada keçdi. Hakimiyyətin özündə də normal seçki keçirmək istəyi olmalıdır. İstəyi olmasa, bütün bu dəyişikliklər faktiki olaraq heç bir nəticəyə gətirməyəcək.
Telefon xəttində Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən millət vəkili Zahid Orustu. Zahid bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Biz həftə ərzində baş verən hadisələri müzakirə edirik. Zəfər bəy çıxışında bəzi fikirlər söylədi. İndi bir hissəsini siz də eşitdiniz. Məsələn, bir fikir işlətdi ki, indi hüquqi dövlətdə, biz hüquqi dövlətdə yaşamırıq. Necə fikirləşirsiniz? Hüquqi dövlətdə yaşanılırmı və seçkilərin demokratik keçməsi üçün işlər yetərincə görülürmü?
Əgər biz seçki prosesini yalnız bir qanlı, yalnız müxtəlif saxtakarlıqların baş verdiyi proses kimi təhlil vermiş olsaq, belə çıxır ki, onda bütövlükdə bu ölkədəki vəziyyətə verilən qiymətdir. Mən isə bunu bütövlükdə bəyənmirəm, qəbul eləmirəm. Əgər doğrudan qeyri-hüquqi bir cəmiyyətdə yaşamış olsaydıq, onda gündə İraqda və ya Əfqanıstanda baş verənlər bizim küçələrdə cəmiyyətin həyatında özünü göstərməli idi. Və yaxud da ki, elə bu sözü deyənlərin özü o qeyri-hüquqiliyin nəticələrini mən onların heç birinə bunu arzulamıram. Sadəcə onların məntiqi bunu doğrudur deyim ki, onlar öz həyatlarında yaşayardılar. Nə yaxşı ki, bu baş vermir və nə yaxşı ki, istər cəmiyyətdə insanlar arasında, istərsə də dövlət vətəndaş münasibətlərində belə qeyri-hüquqiliklər yoxdur. Amma bütövlükdə bu həm də o nəticəni doğurmur ki, bizdə 100% tam hər bir prosesin, o cümlədən seçkilərin qanunluyunu 100% təmin edə bilərik. Və bu qeyri-qanunlu elementləri harda sözünü göstərirsə, bu heç bir halda təkcə hakimiyyətin problemi ola bilməz. Bura qoşulan digər qüvvələr də doğrudan-doğruya özlərinin əməllərində, fəaliyyətlərində, davranışlarında, seçki yanaşmalarında, nəticələrə münasibətində demokratik olmalıdır və ya hüquqi olmalıdır. Və mən yalnız onu görmüşəm ki, bayaqdan deyilən ki, hakimiyyət öz tərəfindən müəyyən addımları atdı, amma bununla belə seçki başqa cür keçirildi. Bilavasitə bu seçki prosesi iştirakçısı kimi deyirəm ki, seçki kifayət qədər mütərəqqi hadisələrlə və ya o qanun normalara əməl olunması ilə zəngin oldu, amma ona münasibəti çoxları dəyişə bilmədi.
Amma bu beynəlxalq təşkilatlardan da bu fikirlər səslənir. Məsələn, Sergey Kuznetsov da bugün bir fikir səsləndirib ki, bəzi dəyişikliklərə ehtiyac var və bunları Azərbaycan iqtidarı daha tez eləsə daha yaxşı olar. Bunlar nəyin göstəricisidir? Yanaşma necədir? Subyektivdirmi, yoxsa bu nəsə başqa səbəb varmı?
İlqar bəy, subyektiv yanaşmalar var, amma mən nəyi nəzərdə tuturam? Əlbəttə ola bilsin ki, seçki dövrü üçün siyasi qüvvələr arasında bir etimad mühitinin yaradılması üçün bir təkcə qanundakı hansısa müddalar, normalar dəyişdirilməli deyil. Daha artıq dərəcədə seçki prosesinin iştirakçısı olan tərəflərin biri digərinə münasibətlərinin dəyişməsidir. Yəni seçki mübarizəsi bizdə əksər hallarda ideyaların, platformaların, proqramların yarışı olmur. Bir sıra hallarda fiziki mübarizənin və ya kompromat və ya çirkli texnologiyaların yarışı olur. Bu isə ideyalardan dərhal çıxır, fiziki və ya bioloji mübarizəyə çevrilir və burada da bəzən hər hansı qeyri-qanuni elementlərdə özünü göstərmiş olur. Ona görə beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin istəyi bəzən bu prosesin özündə bu hallara qarşı olmaqdansa, onlar dərhal hər seçki dönəmində qanun məsələsinə gəlirlər. Mən bilmirəm, indi bəlkə o paritetdən oyana Azərbaycanın qanunvericilik sistemində daha nə uyğunlaşdırılmalıdır bu beynəlxalq standartlara.
Zahid bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Telefon bağlantısında Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən olan millət vəkili, yəni iqtidar yönlü partiya üzvü və millətvəkili Zahid Oruç idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Panoramanın bu dəfəki xüsusi buraxılışında həftə ərzində baş verən hadisələrdən danışırıq. Politoloqlar Zəfər Quriyev ilə Hüseyin Bala Səlimov studiyamızın qonaqlarıdır. Ana Vətən Partiyasının sədr müavini, millətvəkili Zahid Oruçla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovsa söhbətimizə telefonla qoşulublar. Verilişi mən aparıram, İlqar Rəsul. Həsən Kərimov xəttədir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini. Həsən bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İndicə Zahid Oruç bir fikir dedi, yəni münasibətlər dəyişməlidir və s. Ümumiyyətlə iqtidar müxalifət bu siyasi qüvvələr arasında münasibətlər o deyilən kimi normal müstəviyyə keçirilməsi üçün nə etmək lazımdır?
Bilirsiniz, iktidar müxalifət münasibətlərini normal münasibətlərə keçirmək üçün Azərbaycanda hüquqi dövlət olmalıdır. O rejimdə iktidar müxalifət münasibətləri normal olur ki, bir-birinə əl uzadırlar ki, orada cəmiyyətdə hər şey hüququ müstəvidə həll olunur. Təəssüflər olsun ki, dəfələrlə Azərbaycan müxalifəti tərəfindən səslənməsinə baxmayaraq ki, biz müəyyən məsələləri dialoq yolu ilə həll edə bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan iqtidarından hələ indiyə kimi bu istiqamətdə heç bir addım atılmayıb.
Həsən bəy, bax bu seçki məcəlləsi ilə bağlı danışıqlar gedir, beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq yəni Avropalı qonaqlar, Avropadan gələnlər, bu sahə ilə məşğul olan adamlar. Sizcə müzakirələr nə dərəcədə, necə gedir ümumiyyətlə?
Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir əməli addım atırmır. Ona görə də bu gün müzakirəyə çağırılmış seçki qanunvericiliyində əməli bir addım atılmasını gözləmək yalnız xəyal olardı. Burada paradoksal bir şey var. Bu Azərbaycan iqtidarı əgər deyirsə, mənim xalq arasında kifayət qədər nüfuzum var və Azərbaycan xalqı məni dəstəkləyirsə, mən nədən qorxurlar ki, bu seçki qanunvericiliyində dəyişiklik eləmirlər və seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşmasını əleyhinə gedirlər. Gedək məntəqələrə, bu xalq kimə səs verəcək və onlarla bizi hər tərəf müxalifət və iqtidar nümayəndələrə qoyub protokollara imzasınlar.
Aydın da Həsən bəy, xəttə qalın, sizə sualımız olacaq. Hüseyin Bala bəy, bax sizcə ümumiyyətlə bu dəyişikliklərin olması, məsələn istənilən, arzulanan dəyişikliklər baş verir deyək ki. İndi bir anlıq bəziləri deyir olmayacaq, bəziləri deyir olacaq, amma bu baş verir. Tərəflər buna nə qədər hazırdılar? Nə dərəcədə hazırdır? Məsələn Həsən bəy deyir ki, əgər istəyirlərsə gedək demokratik seçki falan səs verək. Amma Xalq Cəbhəsi, Müsavat, digər partiyalar nə dərəcədə hazırdılar o tələb olunan istəklər baş tutarsa seçkiyə getməyə və uğur qazanmağa?
Mənim üçün bilavasitə bu suala yəni cavab vermək çətindir. Çünki həmin partiyaların funksionerləri bu suala cavab versələr daha yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki onlar öz partiyalarının potensial imkanlarını, o cümlədən elektoral imkanlarını nə qədər seçki tərəfindən rəğbətlə qarşılandıqlarını onlar özləri hamıdan yaxşı bilirlər.
Amma siz müşahidə edirsiniz də seçki hazırlığı gedir.
Mən sadəcə müşahidəsi kimi demək istəyirəm. Biz 70 il ərzində alternativsiz keçirilən, məsələn, periodik olaraq keçirilən tədbirləri seçki adlandırmışıq. Halbuki orada nə alternativ olub, nə seçki keçirilib, yəni münasibət dövrünü nəzərdə tuturam. Yəni bizim tariximizdə elə olub ki, bu son illərə qədər bizdə seçki mədəniyyəti formalaşmayıb. Yəni seçki mədəniyyəti nədən ibarətdir? Seçki mədəniyyəti birinci ondan ibarət ki, həm hakimiyyətin, həm də müxalifətin siyasi iradəsi olmalıdır. Yəni siyasi iradə olmalıdır ki, biz demokratik seçki keçirəcəyik, seçkini tanıyacaq. Yəni bir növ seçkini müqəddəs bir proses kimi götürmək lazımdır. Ona müqəddəs bir proses kimi münasibət bəsləmək lazım ki, yəni heç bir halda seçkiyə haram qatmaq olmaz. İkinci çox mühüm şərt ondan ibarətdir ki, seçkilərin nəticələrinin qəbul olunması, etiraf olunması. Və bu təkcə Azərbaycanda deyil. Ümumiyyətlə postsovet ölkələrində də bu müxtəlif formalarda seçkilərin nəticələrinin qəbul edilməsi mədəniyyətinin azlığı özünü təzahür etdirir. Yəni uduzanda etiraf edəcək ki, mən uduzmuşam. Yəni bunu etiraf etməyə bacarmaq həqiqətən də həm müxalifətdən, həm də hakimiyyətdən böyük iradə tələb eləyir.
Həm də uduzmağa gərək inanasan axı.
Həm inanasan təbii ki, həm də ki uduzan halda bunu etiraf edəsən. Və məsələn adi bir misal mən deyim. Məsələn Amerikada bir də görsən ki, seçki keçirilir. Seçkidən bir il keçəndən sonra orada onlarda mütəmadi sorğular keçirilir. Məlum olur ki, prezidentin reytinqi hətta seçkinin zamanı qazandığı səslərdən də aşağı düşür. Amma buna baxmayaraq onlar seçkinin nəticələrini legitim seçkini qəbul etdiklərinə görə onlar səbirlə oturub növbəti seçkini gözləyirlər. Amma postsovet məkanında nə baş verir? Postsovet məkanında biraz reytinqi hakimiyyətin aşağı düşən kimi bir görsən ki, belə sədalar eşidilir ki, hə biz məsələn Gürcüstanda bu oldu. Mütləq növbədən kənar seçkilər keçirməli. Yəni bir tərəfdən hüquq müstəvsi, digər tərəfdən praktika, üçüncü tərəfdən mədəniyyət. Bax bu üç faktor Azərbaycanda bir yerdə qovuşmasa, Azərbaycanda bu üç faktor birləşməsə, Azərbaycanda seçki alınmayacaq. Mən yenə deyirəm ki, bax seçkiyə müqəddəs bir proses kimi yanaşmaq lazımdır. Yəni bir dəfəlik qəbul etmək lazımdır ki, seçkiyə, təhsilə, səhiyyə, yəni bu sahələr insanların, cəmiyyətin bilavasitə taleyini həll etdiyinə görə bunlara haram qatmaq olmaz.
Həsən bəy, sualım sizədir. Bu bax danışıqlar gedir, məcəllələrin dəyişdirilməsi indi bayaqdan söhbət elədiyimiz mövzudur konkret olaraq. Nə dərəcədə sizin partiya bu proseslərdə iştirak eləyir və nə dərəcədə öz tərəfinizdən o zəruri olan hazırlıqları görmə imkanınız var? Yəni seçki ilə bağlı.
Biz nə dərəcədə, yəni bu seçki qanunvericiliyinə əlavə dəyişiklər olsa biz buna hazırıq. Yəni
partiya ümumiyyətlə oldu, olmadı. Bax nə dərəcədə hazırlıq işləri gedir, imkan var.
Yəni olsa seçki qanun qanunvericinə əlavə və dəyişikliklər olsa, təbii ki, partiyamızın imkanları elədir ki, biz Respublikanın bütün rayonlarında strukturlarımız var və biz məntəqələrə Xalq Cəbhəsi partiyası olaraq öz nümayəndələrimizi verməyə, öz müşahidətlərimizi verməyə bizim potensialımız var, bizim burada heç bir problemimiz yoxdur. Əgər seçki qanunvericinə əlavə və dəyişikliklər olmasa, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası, həm də onun təmsil olunduğu Azadlıq blokunun liderləri dəfələrlə bəyan edib ki, seçki qanunvericiliyi dəyişdirilməsə, biz bu seçkilərdə iştirakdan imtina edəcək və daha doğrusu boykot edəcək.
Çox təşəkkür edirəm Həsən bəy bu söhbətlə bizə qoşulduğunuz üçün. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzulardan danışacağıq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söhbətimizi davam elətdiririk. Digər məsələ siyasi məhbus. Bu günlərdə Avropa təmsilçiləri yenə bu məsələ ilə bağlı Azərbaycandaydılar. Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupu danışıqlar aparırdı. Danışıqlarda əlbəttə ki, rəsmi tərəflər, Avropalı nümayəndələr, eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdilər. Bir tərəf siyasi məhbusun olmadığını, digər tərəf siyasi məhbusun olduğunu, Avropalılar isə daha çox həm mərzəsilərdən söhbət gedir sözsüz ki, bu sahədə hansı işlər görülməsi daha yaxşı olardı, o barədə danışırdılar. Zəhər və siyasi məhbus var ya yox?
Yəni, mənim fikrim ondan ibarət ki, insan haqları pozulursa, məhkəmədən əvvəl və məhkəmə prosesində pozulursa, faktiki olaraq biz siyasi məhbus anlayışına gəlirik. Biz görürük ki, zindanda həbs edilmiş jurnalistlər var, eyni zamanda başqa vətəndaşlar da var ki, onların insan haqları kobudcəsinə pozulubdur məhkəmə prosesində və onlar faktiki olaraq ya yeni məhkəmə prosesi onlara qarşı olmalıdır, daha ədalətli məhkəmə prosesi, ya da ki onlara bəraət verilməlidir. Ona görə bu baxımdan bunu inkar etmək mümkün deyil və nəzərə alsaq ki, hətta bizim iqtidara dəfələrlə demişdilər ki, söhbət siyasi məhbusların sayından getmir. Avropa Şurasına daxil olan ölkədə hətta bir nəfər, bir dənə siyasi məhbus varsa, bu da çoxdur. Bu problem var və bu problem həll edilməlidir.
Şeybala bəy, bax, söhbət elədilər, amma nəticə nə olur? Yəni, hər öz fikrində onsuz da qalır. Bir tərəf var, bir tərəf yoxdur, digər tərəf tövsiyələr. Bunlar nəyin dəyişməsinə səbəb olur? Məsələn, seçki gəlir. Hər halda dəyişiklik ehtimalı olurmu bu?
Təbii, seçki ilində, yəni, həm hakimiyyət tərəfindən müəyyən mülayimləşmə tendensiyası hiss olunur, həm də beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətlərinə, əməllərinə daha çox diqqət yetirirlər bu dövrlərdə, nəinki digər dövrlərdə. Yəni, seçki ilində təbii ki, güzəşt almaq ehtimalı daha böyüdür. Hökumət nümayəndələri də deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, Azərbaycanda hüquq pozuntuları var, hüquq pozulmuş adamlar var. Bəlkə bunun necə adlanmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur, istər bu siyasi məhbus adlansın, ya da ki, hüquqları pozulmuş insanlar adlansın. Ortalıqda etiraf olunur ki, bəli, hüquqları pozulmuş insanlar var. Daha yaxşı olmazdı ki, məsələn, elə bunun adı üzərində təkid elə bir adı ilə bağlı mübahisələr aparmaq yox. Yəni, bu adamların problemləri həll olunsun. Mən elə ki, burada adlarda təkid eləməyə, mübahisə etməyə elə bir mənası yoxdur. Əgər Azərbaycanda hüquqları pozulmuş insanlar varsa, o insanların hüquqlarını bərpa etmiyorlar və bunu da məsələ həll etmiyorlar.
Zəfər bəy, dövlət başçısı İlham Əliyev bu günlərdə çıxış oldu INS tele şirkətində. Onlar ilin adamı elan eləmişdilər prezident İlham Əliyev və burada onun çıxışı oldu. Çıxışında bir neçə məsələlərə toxundu. Həmin məsələlərdən diqqət çəkənlərlə bağlı əlbəttə ki, biz istəyirik bəzi məqamlara toxunaq. Prezident bildirirdi ki, beynəlxalq təşkilatlar falan bəzi indi o bir məsələ də var ki, onlar birbaşa ölkədə olanda prezident bu fikirləri səsləndirirdi. O Azərbaycanın təzyiqlər və sairədən bağlı mətbuatda gedən məsələlərə toxundu və bildirdi ki, əslində heç kim Azərbaycana təzyiq eləyə bilməz. Azərbaycan heç bir dövlət qarşısında öhdəlik götürməyib. Bax bu cür çıxışın özü, bax bu nəyə sizcə? Bunun düzündə mübahisələr getdi daxili auditoriya hesablanıb xaricilərə və s. Necə baxırsınız? Bax həmin an vaxtda bu belə bir fikirləri səslənməsi.
Yox, nəzərə alsaq ki, doğrudan da prezidentin bu dəfəki çıxışı və həmin sözlər o vaxt baş verib ki, Azərbaycanda həmin bu ərəfədə, yəni ki, həm bu məsələ ilə bağlı, siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı Avropa Şurasının nümayəndələri Bakıda idilər. Eyni zamanda Venesiya Komissiyasının üzvləri Bakıda idi. Və üstəlik Avropa Birliyinin üçlüyü də burada gəlib prezidentlə görüşmüşdü. Yəni ki, həmən o dalğa vaxtı baş vermişdi. Avropadan, beynəlxalq təşkilatlardan çoxlu bir nümayəndələr Bakıda idilər. Və ona görə mən hesab etmirəm ki, bu daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Prezident ad çəkməsə də məhz həmən bu təşkilatların nümayəndələrinə ünvanlanmış çıxış idi, belə güman etmək olar. Həm daxili auditoriya, həm eyni zamanda xarici auditoriya ünvanlanıb. Həmən o sərt ritorika həm Moskvada səslənir, həm Azərbaycanda, sabah lazım gəlsə Özbəkistanda, Belarusiyada. Yəni ki, bu rejimlərin mahiyyətinin oxşarlığı deməkdir.
Şeyhbala bəy, bax, bu cür bəyanatların verilməsi, bu cür çıxışlara nə təminat verə bilir, nə səbəb ola bilir? İqtidar güclüdümü, dövlət güclüdümü, ümumiyyətlə başqa hansı?
Yox, sözsüz ki, yəni bərbaşdan etiraf etmək lazımdır ki, iqtidar güclüdür. Amma baxır kiminlə müqayisədə. Təbii ki, Azərbaycan müxalifəti ilə müqayisəyə götürsək, təbii ki, iqtidar güclüdür.